korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vakar veica skratīšanu Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča darba vietā un privātīpašumā Langstiņos, liecina Latvijas televīzijas ziņu dienesta rīcībā esošā informācija. Knap pārstāve Laura Dūša šo informāciju Latvijas radio nedz apstiprināja, nedz noliedza.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas neapstiprina, ne noliedz izskanējušo informāciju saistībā ar veiktajām darbībām pie Latvijas Bankas prezidenta. Tiklīdz būs iespējas sniegt plašāku informāciju, kas netraucēs izmeklēšanas darbībām, tā tiks sniegta.
Pašu Rimševiču nevar sazvanīt, oficiālas informācijas, ka viņš būtu aizturēts, nav. Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakons atzīst, ka bankas darbinieki ar bankas prezidentu sazinās, tādējādi liekot noprast, ka Ilmārs Rimševičs pat labam nav aizturēts. Savukārt plašākas informācijas par knaba kratīšanu bankai arī nesot. Turpina Silakons.
Par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklējošām darbībām komentārs var sniegt tikai pats birojs, un noteikti mēs nebūsim tie, kas to varētu komentēt, kas attiecās uz Latvijas Bankas ikdienas darbu, tas notiek parastajā režīmā.
Finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, kur pat laban atrodas ārpus Latvijas, norādīja, ka šobrīd viņai vēl trūks informācijas par Latvijas Bankas prezidenta dzīves un darba vietas kratīšanu, un komentārus iespējams ministre varēs sniegt rīt. Arī premjers Māris Kučinskis pagaidām situāciju nekomentē. Tāpat LTV ziņu dienesta rīcībā esošā informācija arī liecina, ka aizturēts celtniecības un ātro kredītu jomā zināmais uzņēmējs Māris Martinsons, ar kuru arī šodien sazināties nebija iespējams, jo uzņēmējs ir izslēgts telefons. Jāpiebilst, ka saistībā ar iespējamu kukuļošanu finanšu sektorā pēdējā laikā parādījusies informācija arī par citiem gadījumiem. Proti, knaba sācis pārbaudi par bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda un kādas finanšu sektora augstas amatpersonas iespējamām darbībām kukuļu izspiešanā no Norvika bankas lielākā akcionāra. Tāpat iepriekš ziņots, ka knaba sācis resorisko pārbaudi saistībā ar ASV finanšu noziegumu apkarošanas tīkla paziņojumā norādīto, ka Latvijā trešās lielākās bankas, ABLV banka, vadība izmantojusi kukuļošanu, lai ietekmētu Latvijas amatpersonas, tādā veidā mazinot draudus savam biznesam. Tiesa gan, Latvijas radio šodien nav izdevies iegūt kādu apstiprinājumu, ka kāda no minētajām lietām būtu saistīta ar knaba vakar veikto kratīšanu Latvijas bankas prezidenta darba vietā un privātīpašumā. Sinti Ambote, Latvijas radio.